У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Экс-кандидат на президента, який заявив про катування у турмі КДБ, політутікач Олесь Міхалєвіч, сьогодні гость «Ночної свободи». Анджей Пачобут, який так само заявив, що його збивали супрацовники КДБ, сьогодні став подозрюваним у кримінальній справі об знявазі президента. Серед інших темов, політв'язня Олеся Трощенкова відправили у колонію «Відьба-3», де раніше сидів Казулін. В управі партії БНФ вирішають, як супродійнішить виселенню з офіса. Авторадіо протягує судитися з Міністерством інформації. Ці хвилюють влади махчим і реакція громадства на заборони концертів білоруських музиків. Бліц аналіз свободи. Вас чекають так само дзвінки слухачів, інтернет-блога і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок. 29 сакавіка буде облачно з проясненнями. Уночі місцями, удень у паўднёва-ўсходніх районах невялікі кароткачасовы снег. У начныя гадзіны на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 2-7 градусы цяпла. На захадзе краіны да 9 градусаў цяпла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Юрась Бушляков расскажет про белорусские подеи.
Трое удельников Менской акции из наводы Дня воли покараны администрационными арештами. Координаторку Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Ирину Губскую осудили на трое суток арешту. Активиста Аркомитету для створения партии «Белорусский рух» Виктора Ивашкевича на 10 суток, а наместника старшини «Молодого фронта» Миколу Демиденко на 15 суток. Говорит Микола Демиденко.
На жаль, я не поспел поудельничать митинг, вот его распачать, потому что лечу отмолвленный ракунками, а не закон. Белорусские влады уживают сутки, шмат год, тому ну, все санкции никого не сдюляют. Это никаким чином не ослабляя молодого политичный национальный рух.
У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного в пятницу тамтейшего журналиста, позаштатного корреспондента информационной компании «Белопан» Владимира Лапцевича. Пятисутковым арештом покарали так само старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать в отставку. У специальной заяве партии БНФ отзначается, что 25 соковика спецслужбами у Менску и інших городов краины была учинена противоправная операция по изоляции политичных оппонентов влады. Высший господарчий суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. «Народная воля» просила суд признать несоправдным попереджение, вынесенное Мининформом. Министерство полечило порушением законодавства, измещенное в газете интервью лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича. Головный редактор «Народной воли» Йосиф Середич.
Абсурд. Нема судов у нас сегодня незалежных, какие бы отштурхувались только от законодавства. Ну что зародишь? Навод, коли зараз, вот бачишь, сонейка светит, суд может признать, что зараз темная ночь, и будет темная ночь.
Концерты гурту «Ляпис Трубецкой», запланированные на 1 и 2 красовика в Минском клубе «Реактор», отмененные. Причину отмены пресс-атташе гурту Дмитрий Бескаравайный связывая с так званым «черным списком деячего мастерства», обнародованным у интернете на початку соковика.
Юрась Бушляков про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Мировые эксперты утверждают, что после Ливии будет Сирия, а после Сирии будет Беларусь. Скорее бы.
Мы только и слышим. Страх, страх. Народ запуган. Запуган тот, кто хочет пугаться. Кому лень оторвать свою милую от любимого кресла, от сериала о честных и справедливых ментах. Это что, такой трусливый народ у нас? Будто никто, кроме доблестного в кавычках ОМОНа, в армии не служил. Да и ОМОН смел только со старухами и девчонками. Дубинкой ломать ноги и руки небольшого ума ни смелости не надо. Мне кажется, необходимо различать такие понятия, как страх и трусость. Трусость побороть нельзя. Это черта характера. Трусость всегда вызывает агрессию. У власти трусость.
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет. Так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме. Не боялись, не дрогнули. Много раз стояла лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу с Остаткевичем, Лебедькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост. Народ достойный президента. Но, тем не менее, все равно это начало конца эры лукашизма. Пускай они торжествуют. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. У эфиры «Ночная свобода», выники дня. Журналіст з Городня Анджей Пачобут стаў падазраваным у крымінальнай справе пра знявагу прэзідэнта Беларусі. Справу распачала Гарадзенская абласная пракуратура на падставе атрыманых з КДБ матэрыялаў праверкі прафесійнай дзейнасці Пачобута, які з'яўляецца карэспандэнтам польскай газеты «Выборчай». Перадае Сергей Іванович.
Андрей Пачобут зазначае, што з КДБ ў пракуратуру перададзена папка з матэрыяламі.
КГБ збирала все мои публикации. Увогуле, я так разумею, это моя некая особистая справа там есть. Они все, что я пишу, збирали. Коли я побачу на столе у прокурора справу, вот эту, она по размеру складая прикладно, как «Война и мир» Толстого. Это написано в постанове о возбуждении криминальной справы, что проверку проводила КГБ, и материалы проверки были передаданы у прокуратуру, и прокуратура на подставе вот этих КГБшных материалов возбудила криминальную справу.
Криминальная справа супраць Андрея Пачобута заведенная на подставе публикации у польской газете «Выборчай». Які змест гэтых публикаций? Аб чым яны? Пацікавіўся я у Пачобута.
Это абсолютно разные артыкулы. Есть про мясцовые выборы артыкул, есть артыкул про вызволение с турмы Рымашевского, есть артыкул, який расповедает про передвыборчую кампанию, про передвыборчие обещания Лукашенко, есть артыкул про то, как меня сбили у КГБ. Некой знівагі Александра Лукашэнкі у гэтых артыкулах няма. Ёсць крытыка, ёсць крытычнае стаўленне да яго асобы, магчыма, іранічнае стаўленне да яго асобы, але няма знівагі.
У 2006 годзе ў Менску нібыта за абразу прэзідэнта Александра Лукашэнкі была пакараная 2 гадамі зняволення грамадская актывістка Кацярына Садоўская. Паводле такога самага абвінавачвання ў 2004 годзе за кратамі апынуліся кожны на 2 гады лідары гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валерый Ліванеўскі і Александр Васільеў. Валерый Ліванеўскі цікавіцца творчасцю Андрея Пачобута. Ён кажа:
Пачобута выбран не случайно, потому что человек яркий, очень такой мужественный. Просто на его примере будут показывать, как будут расправляться с другими. Ну вот расправились, можно сказать, с нашими декабристами белорусскими. А вот сейчас пойдет и расправа над остальными, потому что силы-то освободились. Я думаю, что это просто сигнал для всех журналистов. Пачобута, насколько мне известно, не раз предупреждали власти, и на 15-ю посадят, там и штрафы дадут. А он, скажем так, не ломается. Вот они и решили его сделать его вне закона. Я возмущен, тем более, что статьи его на все 100% правда.
Гэта было меркаванне Валерыя Ліванеўскага, які прабыў за кратамі 2 гады за публічную знявагу прэзідэнта, злучаную з абвінавачаннем яго ў здзяйсненні цяжкага злачынства. Артыкул 368, частка 2.
Сергей Іванович з Городні. Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. Чытайце ягоныя адказы на нашым сайце свабода.орг. А хвілінаў праз 20 ён будзе гостем «Начной свабоды». Пасля затрымання на дзень волі 25 сакавіка выйшла на волю актывістка БХД Ірына Губская. Прэсавага сакратара Саннікава Алеся Атрошынкава адправілі ў турму на вуліцы Валадарскага ў калонію, не дачакаўшыся касацыі. У справе 19 снежня яшчэ адзін абвінавачаны Алег Гнечык. Навіны з жыцця палітвязняў падае наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Увечері 28 сакавіка вийшла на волю з Мєнського ізолятору на вулиці Окрестіна активістка створеної партії БХД Ірина Губська. Каб не дозволить Губська зустрітися з сябрами, які чекали її каля ізолятору, міліціанти вивезли дівчину у службовому автомобілі у город і там відпустили. Ірина розповіла свободі, що 25 сакавіка її затримали на вулиці, побачивши на її біло-червоно-білий шалик. У тюрмі Губська обвістила суху голодовку, яку тримала до часу визволення.
Я на неї незаконно затримали, тримаючи в умовах, які супираються з усіх внутрішніх документів по утриманню в таких установах, і після цього не хочуть, щоб я ще їм підпорядковувалася кшталту відсутності елементарних матрасів, люди стоять на дошках. Ось це нельзя замовчувати. Такі шоковані послуги записані у їх правилах, як там радіо, по можливості телебачення і так далі.
Нічого це нема?
Ну, звісно, нема. Це, я думаю, що так... карцер, якої турми у Європі, уявляється не більш простою нарежі, чим білоруські ізолятор часового тримання.
Осудили Губскую 28 сакавіка раніцею у суді Советського району Мінську. Справу розглядав суддя Дмитрий Павлюченко. 28 сакавіка стало відомо, що обвинувачення в уділі у масових безпорадках 19 снежня виставлене Олегу Гнетчику з Мінська. У студені Гнетчик провів 3 дні за кратами. Тоді ж він був допитаний спецслужбами у якості підозрюваного. Зараз Олег Гнетчик знаходиться у Мінському СІЗО на вулиці Володарського, повідомляє про оборонний центр «Весна». Пресовий секретар былого кандидата на президента Андрія Санікова Олеся Трошенкова, як міркує ягоная жонка Дар'я Корсак, уже знаходиться у колонії «Відьба-3» под Вітебском. Дар'я повідомила свободі.
В суботу, по-перше, ми понесли передачку, її вже не прийняли. А по-друге, мені в суботу дійшов ліст, який він написав у четвер, як тільки він приїхав на Володарку, і написав о тому, що він ведає, що в п'ятницю його повезуть по етапу, але не ведав куди. Написав, що його добре прийняли у камери, і що він вельми радий, що він з'їхав з КДБ. Ну і сказав, що після КДБ, після 3 місяців КДБ, йому подається, що на Володарці вокзал. Не ведаю, чому, але, можливо, просто людей більше. Він написав, що камери не вельми шматно людей. Я думаю, що вони до останнього тримали його у КДБ, каб навіть не поспіли з ним зустрітися на Володарського. Тому що ну, ми так розмовляли з ним, і він просив, каб коли буде зустріча, ну, спотканню, каб це було ліпше на Володарського. Ну, і, наприклад, про катування він мені не хотів казати на КДБ. Можливо, він збирався розповісти це, наприклад, на Володарського. Може, тому одразу під етап його перевели.
Олеся Трошенкова був осуджений 2 сакавіка на 4 роки зневолення за удел у акції протесту 19 снежня. 5 красавіка відбудеться розгляд касаційної скарги Трошенкова на присуд Фрузінського суду.
Олег Грудзілович протягує сачити за справами політв'язнів.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
28 сакавіка на управі партії БНФ обмеркований план оборони сядзіби БНФ на вулиці Машерова, раней в Арвашені, з якої мінські улади потребують виселитися до 1 красавіка. Далі наш кореспондент Олесь Дашинський.
28 сакавіка представники партії БНФ подали скаргу у Мінський городський господарчий суд на рішення ЖРЕ Советського району Мінську спинити домову про аренду помешкання партії від 1 красавіка 2011 року. Поводле сябра сойму партії Юри Чаусова, потребування виселитися з сядзіби виключно політичне.
Відбулося це якраз у період, коли на управі партії БНФ відбувалася безпрецедентна масштабна акція солідарності з політзняволеними, коли збиралися тут речі, гроші на передачі і на адвокатську допомогу для в'язнів Окрестіна. І якраз у цей час було прийнято рішення не протягувати домову оренди для партії БНФ. Але, не глядячи на те, що рішення політичне, ми зобов'язані скористати всі юридичні можливості, щоб відстояти це помешкання. Тобто будуть вживатися і політичні, і юридичні механізми, каб як мага довго тут заховувати ось гэтую виспу свободи.
Ще 19 сакавіка Соєм партії БНФ прийняв резолюцію, якої говориться, що цягом 10 годзів центральний офіс БНФ знаходився у помешканні по вулиці Машырова, раней Варвашені 8. Усі гэтыя гады партія БНФ виконувала умови аренди. Ніякої запозиченості по аренді не існує. І тепер праз позбавлення партії БНФ її юридичного адресу улади спробують обтяжарить легальне існування авангарду національно-демократичних сил у Білорусі. Соєм запатрабаваў неадкладна скасаваць палітычна матываванае рашэнне і дакляраваў гатоўнасць сяброў БНФ да правядзення бестэрміновай акцыі негвалтоўнага супраціву. Гэтае пытанне абмеркавана і на сённяшнім пасяджэнні управы. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што 28 сакавіка фактычна стартуе кампанія абароны сядзібы.
Безумоўна, мы будзем прытрымаць захады па абароне сядзібы, аднак мы не плануем пераходзіць на нейкі цалкам ужо садный оборонный режим с 1 красавика. Мы будем протягивать тут працовать, и офис партии, именно как працовный офис, как центр громадского життя города Менска, будет протягивать и сновать тут до того момента, как мы будем находиться.
Партия БНФ закликала деячов культуры белорусских музыков щодня проводить на сядзібе культурницкие импрезы солидарности с управой партии БНФ.
Мы так само будем весь час тут находиться. У нас ранее не было ночных дежурств, зараз мы будем вводить так само и ночные дежурства, как бы не было в улады такого сподевания, тих покусы, что вот на такое незаконное решение мы откажем тем, что просто выйдем и покинем офис. Мы переконаны, что правда на нашем боку, и мы будем эту правду отстоивать. Безумовно, мы не плянуем и не избираемся допускать ни в какой ступени некого личного гвалту, однако присутность сябров партии БНФ стала тут на управе. Мы так само будем притримать заходы супра того, каб мы маглі быць адсюль выселены.
Паводле спадара Янукевіча, нават калі ўлады адключаць святло ці іншыя камунікацыі, партыйцы свой офіс не пакінуць.
Алесь Дашынскі з Менску. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи понеделка 28-го соковика. Корреспондент газеты «Выборчу» у Беларуси Анджей Подшобут отримал статус подозреванного у криминальной справе об зневазе президента. Евразвяз готова пойти далее у пытания узмацнения жорсткости санкций у относенных до Беларуси, заявил министр замежных справ у Польши Радослав Сикорский. Трех удельников акции с нагоды дня воли покарали администрационными арештами. Ирину Губскую на трое суток, Виктора Ивашкевича на 10, Миколу Демиденку на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного корреспондента Белопан Владимира Лапцевича. 5-сутковым арештом покарали старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова пойти у отставку. Высшейший господарший суд отмовил газете «Народная воля» у задовольнении позову до Министерства информации. У высшейшем господарчем суде начался повторный разгляд скаргов Авторадио у новом складе суду.
Блиц-анализ свободы.
28 сакавіка стало вядома, што сарваныя чарговыя канцэрты беларускіх выканаўцаў, якія трапілі ў гэтак званы чорны спіс. На гэты раз скасаваныя канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» у Менску, якія былі запланаваныя на 1-2 красавіка ў клубе «Рэактар». Ці можна сказаць, што дзяржаўныя органы абралі тактыку душыць і не пушчаць у дачыненні да незалежнай беларускай музыкі? Ці хвалюе ўлады магчымая рэакцыя грамадства на гэтай забароны альбо рэакцыя прыхільнікаў беларускай вольнай музыкі іх не вельмі хвалюе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае журналіст, музычны эксперт Дзмітэр Падбярэскі.
Як кажуць, калі нешта здараецца адзін раз, гэта выпадак, калі ўжо здараецца тры разы, гэта тэндэнцыя. Канцэрты незалежных беларускіх рок-выканаўцаў ўжо былі адменены больш, чым 5 разоў. Ці можна сказаць, што дзяржава на гэты момант ўжо вызначылася, як яна будзе ставіцца да гэтай субкультуры, да незалежнай музыкі, да незалежнага року? Ці можна сказаць, што на гэты момант абраная вось такая тактыка «давіць і не пушчаць», што называецца?
Па ўсім відаць, што сапраўды дзяржава пайшла на гэты крок, хоць я асабіста да апошняга моманту сумняваўся ў тым, што ўсе гэтыя захады сыходзяць зверху. І я думаў, што менавіта на месцах, паводле тых чутак, якія з'явіліся, паводле гэтага спісу, які ніяк не нагадував нейкую офіційную паперу, на месцах самі вырашалі рабіць ім гэта ці не. Але калі пайшла ось уже такая завядзёнка, што канцэрт за канцэртам адмяняюцца, гэта ўсё ж такі ініцыятыва дзяржавы, і можна толькі сказаць, што ўсе заявы спадара Прыляскоўскага, напрыклад, аб тым, што гэтыя спісы фальшыўка, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Значыцца, гэтыя спісы, калі не існуюць на паперы, яны існуюць у тэлефонных размовах. Шчыра кажучы, гэтыя меры, магчыма, мелі б нейкі вынік тады, калі не існавала хоць бы таго ж самага інтэрнэту. Сёння забараняць гэта, на маю думку, гэта проста глупства, таму што інтэрнэт не забароніш. Тое, што некаторыя каманды беларускай прынамсі патрапілі пад гэтую разборку, сведчыць пра тое, што дзяржава, канешне, бачыць у гэтым пэўную небяспеку. Але вось што зрабіць канкрэтна з гэтым, яна не ведае, і таму хапаецца за тое, што ляжыць літаральна пад рукой.
Ці лічыце вы, што гэта можа быць проста нічым стратэгічна не абгрунтаванае, не прадуманае нейкімі аналітыкамі рашэння, а звычайная помста? Ну, раз вы выступалі на выбарах супраць Лукашэнкі за альтэрнатыўных кандыдатаў, восьм за гэта.
Магчыма, гэта сапраўды самая звычайная помста, таму што пры самым нават невялічкім аналізе самой гэтай сітуацыі мы можам убачыць, што гэта практычна паўтор таго, што было гады 3-4 таму назад, убачыць, што гэтыя меры забароны ні да чаго не прывялі. Зараз магчыма сітуацыя тая ж самая, то бок гэта чарговая кампанія, якая скончыцца, як толькі надыдзе услед за ёй нейкая іншая кампанія. Таму што, яшчэ раз паўтараю, сёння не тыя часы, каб можна было проста опустить железную заслону, як у тих концертних залах.
Ці можна сказаць, што тыя структуры, якія прымалі гэта рашэнне, не звярнулі ўвагу на магчымую негатыўную рэакцыю спажыўцоў гэтай культуры, пераважна моладзь, якая слухае беларускую музыку? То бок яны палічылі, што рэакцыя гэтай моладзі ім ужо не так важна? Ці зараз, на вашу думку, ўлады проста не звяртаюць увагу на такія рэчы, на рэакцыю людзей?
З аднаго боку, канешне, ўлады не звяртаюцца ўвагу на рэакцыю сваіх грамадзян. З другой, я думаю, што вялікага аналізу, да чаго гэта можа привезти, просто не робилось. Ось приняли это решение с ненацку, так раз, галочку поставили у плане выполненных мероприемств, и все. Щиро кажучи, все те люди, которые слушают белорусский рок-н-ролл, они давно не с этой уладой. У большинства своей переважных процентов на 90-95.
Блиц-анализ свободы.
З музычным экспертам з Дмітром Паддарэскім гутарыў Віталь Цыганкоў. І на чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» друкує стенограму інтерв'ю Олександра Лукашэнкі галоўнаму рэдактору расійскай газеты «Заўтра» Александру Праханову. Пра артыкул пад назвай «Споведзь Лукашэнкі» эксперт «Навінаў Бай» Дмітры Копаль выказаўся наступным чынам. Даўній апалагет палітыкі беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі па прастаце душэўнай выдаў такое, што наўрад ці прайшло б цэнзуру ў Беларусі. Спадзяемся, ён не пералгаў слова Лукашэнкі, а то аўтару мы не зайздросцім. Што ж такога недазволенага беларусам нутрыкавалі расейцы? Пра выбары. У дзень галасавання выбарчыя ўчасткі закрыліся ў 20 гадзінаў, а людзі прыехалі хто з дачы, хто адкуль, і на топу людзей каля 9 гадзіны прыйшлі прагаласаваць. Мне тэлефануюць: «Аляксандр Горавіч, што рабіць? Тысячы людзей прыйшлі да ўчастка, хочуць прагаласаваць. Ведаем, што гэта мае прыхільнікі». Але я сказаў: «Не, не трэба. Калі вырашана ў 20:00 закрыць ўчасткі, зачыніць». І мы фактычна плюнулі ў душу сваім прыхільнікам, не працягнулі галасаванне да 22 гадзіны. 80% прыкладна прагаласавалі за дзеючага прэзідэнта. Так трэба ўмець прайграваць. Пра катаванні. А тое, што іх нібыта катавалі, да якога ідыятызму можна дайсці? Калі б да мяне дайшла інфармацыя аб нейкіх катаваннях, ніводнага чалавека на пасадзе не засталося б. У наш час у цэнтры Еўропы. Навошта? Навошта? Украінскае інфармагенцтва «Уніан» паведаміла, што Беларусь адмовілася ад паставак венесуэльскай нафты праз украінскі нафтаправод «Адэса-Броды». Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Віктар Сямашка абвергнуў гэтую інфармацыю. Інтэрнэт-выданне «Заўтра тваёй краіны» спрабуе разабрацца, каму ж можа быць выгаднай адмова Беларусі ад венесуэльскай нафты. Эканаміст Леонід Заіка адзначае, што стратэгічна нафта з Расіі заўсёды будзе танней, чым з любога іншага боку. Яна паступае без мыта, а мыта – гэта сёння палова цаны на нафту. Палітолог Александр Каласковскі лічыць, сутнасць праекту бязмытавай пастаўкі расійскай нафты менавіта ў тым, каб адрэзаць Беларусь ад альтэрнатыўнай нафты і, адпаведна, на 100% прывязаць энергетычна і геапалітычна да расійскіх паставак. Паводле Класкоўскага, беларускае кіраўніцтва цяпер узважвае з аднаго боку больш танную за венесуэльскую і панадлівую расійскую нафту з магчымым павелічэннем залежнасці ад Масквы з другога. Класкоўскі таксама не выключае, што паведамленне пра адмову ад венесуэльскай нафты запусціў украінскі бок, каб праверыць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Так што тут ідзе складаная гульня, лічыць Класкоўскі. Серы Варшаўскага нямецкага інстытуту пабачыла свет 500-старонкавая кніга «Гарадзенскі палімпсэст», прысвечаная гісторыі горадні 1919-1991 гадоў. Пра гэта паведамляе гарадзенскі блог S13.ru. Аўтарытэтна скажам, адзначае аўтар артыкулу, гэта найбольшая кніга на нямецкай і, мабыць, на агул на любой заходнееўрапейскай мове, якая калі-небудзь пісалася пра горадню. Є аўтар нямецкі даследчык Фелікс Акерман, які, як адзначаецца, разважаючы аб найбольш цікавых мясцінах горадні, гаворыць акурат не пра касцёлы і замкі, а падае здымкі з гарадзенскага новага свету і вуліцы Сіпенкі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, гарадзенскія абаронцы гісторыка-культурнай спадчыны дзейнічаюць цалкам у рэчышчы еўрапейскіх традыцый па захаванні мінуўшчыны. Яны змагаюцца якраз за тое, што цікава патэнцыйным еўрапейскім і не толькі турыстам. Пераклады выдання кнігі Фелікса Акермана на беларускую мову запланаваны на 2012 год.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
У эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостем «Ночной свободы» будзе экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Аўтарадыё працягвае судзіцца з Міністэрствам інфармацыі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 29 сакавіка будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі, удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах невялікі кароткачасовы снег. У начныя гадзіны на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 2-7 градусы цяпла. На захадзе краіны да 9 градусаў цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Каардынатарку аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак арышту. Актывіста аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча на 10 сутак, а намесніка старшыні «Маладога фронту» Міколу Дзімідзенку на 15 сутак. Гаворыць Мікола Дзімідзенка.
На жаль, я не паспел удзельнічаць мітынгу, яго распачаць, таму што лічу адмоўным рахункам, а не закон. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, таму такія санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух.
У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Пяцісуткавым арыштам пакаралі таксама старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салаўёва. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатолія Куляшова падаць у адстаўку. У спецыяльнай заяве партыі БНФ адзначаецца, што 25 сакавіка спецслужбамі ў Менску і іншых гарадах краіны была ўчыненая проціпраўная аперацыя па ізаляцыі палітычных апанентаў улады. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджанне, вынесенае Мінінфармам. Міністэрства палічыла парушэннем заканадаўства, змешчанае ў газеце інтэрв'ю лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Ёсіп Сярэдзіч.
абсурд. Нема судов у нас сегодня незалежных, какие бы отштурховывались только от законодательства. Ну что заробишь? Ну вот, когда зараз вот бачишь, сонейка светит, суд может признать, что зараз темная ночь, и будет темная ночь.
Концерты гурту «Ляпис Трубецкой», запланированные на 1 и 2 красовика в Менском клубе «Реактор», отмененные. Причину отмены пресс-атташе гурту Дмитрий Бескаравайный связывая с так званым «черным списом деячего мастерства», обнародованным у интернете на початку соковика.
Юрас Бушляков про подею Беларуси больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Недзе напрыканцы 90-х гадоў ці на пачатку 2000-х Лукашэнка даў інтэрв'ю незалежнаму тады яшчэ тэлеканалу НТВ, тое самае, у якім ён прызнаўся, што выхоўваўся на вершах Быкава. І сярод іншага, на выказванне журналіста, што ў Беларусі напэўна 2 курсы даляра, Лукашэнка з гонарам адказаў: «Няпраўда, у Беларусі 1 курс. Вось і паглядзім зараз, колькі курсу стане ў бліжэйшыя месяцы».
Андрей из города Пинска. Вот сейчас вот все идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию, но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта и так далее и тому подобное. В этой связи тут должны страны, которые окружают Беларусь, Европа, должны понимаешь, чем грозит будущим, и выразить свое возмущение. Почему все молчат? Я вот этого не понимаю. Уже 25 лет, как от Чернобыля, все мы медленно болеем и умираем. И вот трагедия в Японии, вызванная природным катаклизмом, свидетельствует о том, что радиация не знает ни границ, ни водных, ни воздушных, никаких.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч наведаў штаб-кватэру «Радыё Свабода» ў Празе. Ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі, і сёння ён госць «Начной свабоды». Найперш я папрасіла Алеся Міхалевіча пракаментаваць сітуацыю з Анджэем Пачобутам, які атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта.
Я думаю, что Комитет державной безпеки просто не может смириться с тем, что у них нема никаких рычагов. Тому, коли навод они не могут серьезно отпомстить, они начинают помстить по дробязях. И думаю, что по меньшей мере, это, сподяюсь, что это такая помста по дробязи, как Анджей был невыездный из Беларуси, как бы он наступный раз, когда друкует некий материал в газете выборчей, 10 раз подумал, и треба там окреслить некие эпитеты, и окреслить свое ставление, и не... Думаю, что это такая вот просто помста на тым узроўні, на якім яны сёння могуць адпомсціць.
Але выглядае, што яму пагражае зняволенне.
Магчыма, я думаю, што магчыма, што будзе зняволенне. Я думаю, што іх асабліва уразіла тое, што Анджэй уже пасля таго, як меў забарону на выезд, з аднаго боку ён з'ездзіў в Польшу, выступіў на канферэнцыі, а пасля, што іх яшчэ больш абурыла, ён яшчэ і вярнуўся ў гародню.
Давайте вернемся да вашай заявы пра катаванні, якая вельмі ўскалыхнула беларускае грамадства. Як вы мяркуеце, чаму пасля гэтай заявы мала хто з тых, хто выйшаў з турмы КДБ, падмацаваў сваімі сведчаннямі вось вашую заяву, фактычна Леся Трошчынкаў, ну і збольшага ўсе маўчалі. Чаму так адбылося?
Не ведаю, я не ведаю, як ставіліся да іншых зняволеных. Я ведаю толькі пра сябе і пра тых людзей, якія былі разам са мною ў камеры. Таму вельмі цяжка сказаць, нікога не хачу абвінавачваць. Але я ўпэўнены, што пацверджанняў будзе яшчэ вельмі шмат. Яшчэ не мелі магчымасці нічога сказаць. Статкевіч, Саннікаў, Някляяў, Севярынец, десяткі іншых, хто яшчэ не меў магчымасці пацвердзіць мае словы.
Ну, існуе такая думка, што тыя, хто выйшлі з турмы КДБ і не заявілі пра тое, што іх спрабавалі завербаваць, ну, што яны звязаныя дамовай аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вас вымушалі падпісаць.
Не ведаю. Я думаю, што ўсё адбывалася вельмі індывідуальна. Я, напрыклад, веру Рыгору Кастусёву, што калі з ім размаўлялі пасля выбараў, з ім сапраўды спрабавалі ціснуць на національне почуття, на те, що ці провокації, хоча за все, були робилися російськими спецслужбами і так далі. Тому, думаю, що був вельми-вельми індивідуальний підхід до кожного.
Адвокат Павел Сапелка, якого позбавили ліцензії, коли давав одно з інтерв'ю, назвав умови, у яких знаходиться Андрій Санніков. Він сказав, що ці умови по всіх міжнародних нормах можна признати катуваннями. І він зробив таку ремарку, що щоб чоловік там не підписав, які показання не дав, на це не треба звертати уваги. І головна задача в'язня – це як мага хутчэй любим способом вийти з тюрми. Чи ви згодні з таким меркуванням Сапелки?
Для мене було вельми важно, каб інші люди не потерпіли по виніках моїх показань. От тому я з упевненістю кажу, що в моїх показаннях ви не знайдете нічого, що може зашкодити іншим удільникам процесу, іншим обвинувачуваємим. Я думаю, що кожен у кожному конкретному випадку приймає для себе рішення сам, що він здольний і згодний підписати. Але це повинно бути вельми індивідуальне рішення.
Ви сьогодні були гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи», відказали на некілька десятків питань, це некілька годин протягувалося. Скажіть, яке агульне враження від онлайн-конференції, які нечаканості для вас були, ці були?
Мені вельми подобається, що на «Свободі» питання становяться все більш і більш сенсовними, все більш і більш глибокими. Питання закринають конкретні сфери діяльності, вельми конкретні речі по реформуванні тих чи інших галін життя. Це вельми приємно, бачно, що узровень тих людей, які задають питання, вельми серйозно узростає.
Слухачів «Свободи» натурально цікавить, як тепер організовано ваше життя у Празі, що предоставила вам чеська держава, як політичному утікачу, чого вам тепер ще бракує?
Я поки живу у Празі у свого знайомого, мені не буде, хоча й за все, предоставлено житло, тому що я від цього відмовився, відмовився від програми соціалізації, від програми, по якій я можу, маю право там, на курси мови, бо я лічу, що я вивчу мову і сам, я вже зараз неблага чеською ведаю. Мені було виплачено не зовсім невеличка стартова сума грошей, менше за 200 доларів. Але для мене основне, і за що я вельми вдячний Чехії, вельми вдячний чеському уряду, для мене основне було отримати легальний статус політичного утікача і отримати документ, по яким я змогу їздити по еврозв'язі і з яким я змогу виїжджати у інші країни. Цей документ я достатково хутко отримаю, поки що у мене вже є внутрішнє посвідчення особи Чеської Республіки.
А то, що ви відмовилися від жилля, не означає це те, що ви у Чехії не збираєтеся довго залишатися?
У мене вельми великі плани, зв'язані з подорожжями. Я юрист, і я збираюся працювати з різними юридичними групами по усім світі. Я збираюся достатково шмат їздити. Але я сподіваюся, що Прага буде і далі місцем, куди я буду регулярно приїжджати, регулярно вертатися.
Чи ви відчуваєте себе у безпеці?
Так, я відчуваю себе у безпеці. Я розумію, що за мною можуть назирати, на деяких мероприємствах хтось може мною цікавитися. Але агульно я відчуваю себе достатково у безпеці. Скажімо, це не порівняти з тим станом, яким я знаходився в Мінську.
А скажіть, калі ласка, ви у п'ятницю, калі були на могілках, калі ушановували пам'ять керівників Білоруської Народної Республіки, сказали про те, що не маєте амбіції бути імміграційним політиком. Яку амбіцію маєте?
Я хочу зробити все можливе, каб спинилися катуванні і каб вийшли політв'язні. Сподіваюся, що уже мої заяви посприяли тому, каб узровень цих катуванняв спав, каб вони були нашмат меншими, чим...
Ну, про це було... і онлайн-конференції нехто написав.
Так, це мені вельми приємно. І я лічу, що в умовах, коли значна частка політичної еліти знаходиться у турмі, розмовляти про нейкую політику не до речі. Я більш себе відчуваю чоловіком, який боронить права чоловіка, я більш себе відчуваю громадським активістом. Лічу, що зараз треба займатися вельми конкретними справами, такими як, наприклад, координація тих же висілків по забезпеченню міжнародних організацій інформації про катуванні, по тим, каб міжнародна громадськість, міжнародна супольність змогла зорганізувати розслідування всього того, що відбувалося в слідчому ізоляторі, всього того, що відбувалося після подій на площі.
І це може бути ніяким чином зв'язано із тою судовою справою, яку розпочинає британська компанія супроць президента Лукашенки?
Так, я у контакті із цією групою так само. Зараз отримлюю додаткову інформацію, можна сказати, адуковуюся, бо для мене шмат які з цих міжнародно-правових механізмів нові, але впевнений, що відання мови і юридична едукація мені дозволить достатково хутко ввести в курс правил. До того ж, я з'являюся чоловіком, який може бути свідком, який може вельми активно виступати і підтверджати, що все, про що ми зараз пишемо, це справді мило місце.
Скажите, калі ласка, ці ваша сям'я плануе да вас далучыцца праз нейкі час, калі вы будзеце мець ўжо больш пэўнае ўяўленне пра тое, дзе вы стала застанецеся?
Пакуль што моя сям'я ў Менску, але зразумела, я спадзяюся, што мы будзем далей жыць разам, і вельмі хочацца зрабіць так, каб максімальна хутка мы былі разам.
Цяпер нейкі кантакт ёсць у вас?
Так, зразумела, мы кантактуем. Я не лічу неабходным хавацца. Мне і так ніхто не паверыць, калі я скажу, што я не цікаўлюся, што адбываецца з маёй сям'ёй. Мы стэлефаноўваемся, мы размаўляем па скайпе, размаўляем па тэлефоне.
Вы палітык, ну, як вы цяпер кажаце, грамадскі дзеяч, які дакладна разлічвае кожны свой крок. Вы тыдзень пасля выхаду з амерыканкі планавалі, як мага больш вынікова зрабіць заяву пра катаванні. Далей вы змаглі выехаць з краіны. Многія вашы крокі нечаканыя для многіх. Скажыце, калі ласка, я, можа, вы не будзеце адказваць пакуль на гэтае пытанне, але які будзе ваш наступны крок, які, магчыма, будзе нечаканы для кагосьці?
Ну, якраз для таго, каб ён быў нечаканым, трэба, каб пра яго не ведалі. Таму на гэтае пытанне якраз адказваць не буду, але з упэўненасцю скажу, што шмат якія з гэтых нечаканых крокаў з'яўляюцца спантанна спланаванымі. Ясна, што яны добра спланаваныя, але на працягу вельмі малога часу. Напрыклад, калі я заяўляў пра тое, што не збіраюся з'язджаць з Беларусі пасля сваёй прэс-канферэнцыі, дзе я распавёў пра катаванні, я сапраўды не збіраўся прыязджаць з Беларусі. Але Беларусь – гэта краіна, дзе ўсё вельмі імкліва развіваецца, дзе пастаянна з'яўляюцца нейкія новыя абставіны, новыя акалічнасці. І трэба быць падрыхтаваным да вельмі хуткага прыняцця рашэння.
Наведнікі нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі згадвалі ваш ліст Лукашэнку, які пасля вашого выхаду з амерыканкі быў прадэманстраваны камітэтам дзяржаўнай бяспекі, і многія акцэнтавалі ўвагу на той фразе, калі вы падкрэслівалі заслугі Лукашэнкі ў справе незалежнасці Беларусі. Што б вы адказалі на такія папрокі, якія гучалі сёння падчас онлайн-канферэнцыі?
Я сёння пра гэта шмат адказваў на онлайн-канферэнцыі. Я казаў пра тое, што Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай, а Лукашэнка безумоўна рабіў гэта ўсё для сябе, для ўмацавання сваёй асабістай улады, але ў выніку мы маем краіну з цэнтрам улады ў Менску, мы маем незалежную судовую сістэму, незалежную ад Москвы, я маю на ўвазе, залежную ад Лукашэнкі, але незалежную ад Москвы міліцыю, вялікія заводы і зямля ўсё яшчэ ў асноўным знаходзіцца ў руках дзяржавы. Так што мы маем вельмі добрыя ўмовы, стартавыя ўмовы для эфектыўнай мадэрнізацыі. І я ўпэўнены, што калі заслугі ёсць, то іх трэба прызнаваць. Няма патрэбы хлусіць і казаць, што ў нас ўсё вельмі-вельмі дрэнна, бо тады проста нас грамадства не будзе слухаць, бо грамадства-то ведае, што першую сваю машыну яно людзі набылі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка, што першую нармальную лядоўню яны купілі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка.
Ну, ці гэта заслуга Лукашэнка?
Думаю, што ў значнай ступені гэта таксама заслуга Лукашэнкі, таму што так можна казаць, што былі халяўныя, так званыя халяўныя грошы ад нафтаперапрацоўкі і так далей, але тое, што гэтыя грошы ўсё ж такі пераразмяркоўваліся сярод грамадзянаў, а не проста банальна раскрадаліся элітай, гэта безумоўна заслуга. І цяжка гэтага не прызнаваць. Хаця мы павінны памятаць пра матывацыю. Матывацыя, канешне, была перш за ўсё захаванне ўлады, умацаванне сваёй улады. Але вельмі часта так бывае, што чалавек, нават калі не хоча зрабіць нейкае нешта добрае, але па выніках у яго гэта атрымліваецца. Ну і трэба гэта прызнаваць.
І апошняе пытанне ад таго моманту, як вы заявілі, ці як прынялі рашэнне балятавацца на прэзідэнта, вось калі ўзяць гэты перыяд часу, пра што вы шкадуеце?
Вельмі шмат рэчаў, якія я не зрабіў настолькі добра, як я ўмею, як я б мог. Напрыклад, мой тэлевізійны выступ, сапраўды, па беларускім тэлебачанням мог быць нашмат лепшым. Мне няма пра што шкадаваць. Я не зрабіў нічога дрэннага. Можна было проста зрабіць нашмат лепш тое, што я зрабіў. Але агульна я ўпэўнены, што гэтая выбарчая кампанія пайшла ў плюс і Беларусі, і маёй камандзе.
Гостем «Начной свабоды» быў экс-кандыдат на прэзідэнта, які заявіў пра катаванне ў турме КДБ палітуцікач Алесь Міхалевіч. Сёння адбылася онлайн-канферэнцыя на сайце «Свабоды». Адказы Алеся Міхалевіча чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы! Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 сакавіка. Карэспандэнт газеты «Выборчы ў Беларусі» Анджэй Падшобут атрымаў статус падазраванага па крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Еўразвяз гатовы пайсці далей у пытанні ўзмацнення жорсткасці санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, выступаючы ў Брусэлі на форуме па міжнародных адносінах. Трох удзельнікаў акцыі з нагоды дня волі пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую на трое сутак арышту, яна сёння выйшла на свабоду, Віктара Івашкевіча на 10 сутак і Мікола Дзімідзенку на 15 сутак. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага корэспандэнта Белапану Владзіміра Лапцэвіча. Пяцісуткавым арыштам пакаралі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітра Салаўёва. Быў змешчаны пад варту ўдзельнік мітынгу пратэсту 19 снежня мінулага году ў Менску, актывіст Маладога фронту Алег Гнетчык. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. У гаспадарчым у вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд скаргаў аўтарадыё ў новым складзе суду. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар» адмененыя. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У панядзелак 28 сакавіка у вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд скаргаў аўтарадыё ў новым складзе суду. 9 сакавіка суд прызнаў папярэджанне, вынесенае Мінінфармацыі аўтарадыё, несапраўдным, а рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні адключыць перадатчык незаконным. Але праз тыдзень касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмяніла тое рашэнне і справа перададзеная на новы разгляд у іншым складзе суду. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Разгляд справы новым суддзём Дмітрыем Александровым праходзіць даволі імкліва. Па першаму пазову, абскарджванню папярэджання, вынесенага аўтарадыё Міністэрствам інфармацыі, рашэнне вынесена на карысць Мінінфарму. То бок суддзя Александров прызнаў экстрэмісцкім заклікам фразу з перадвыбарчай праграмы кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы». Папярэджанне застаецца ў сіле. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юрый Базан кажа:
«Там уже всё было за всех сторон рассмотрено. Никаких новых фактов там не найдешь. В общем-то, все крутится вокруг этой фразы. Заключения лингвистов вообще не попали. Исследования отсюда. В общем, тут оказывается закон противодействия экстремизму как бы ни при чем. Именно информ может выносить любое предупреждение».
Что до другого позову, до Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию на конт отключения передатчика, то позбавили права на вещание авторадио не за попереджение Мининфарму, тлумачит генеральный директор авторадио радио Юрий Базан.
А вот этого мифа под названием положение о проведении конкурса, в котором мы никогда не участвуем, его просто автоматически ко всем пришлёпывают. А по этому положению можно лишить права за одно предупреждение и нарушение творческой концепции. Я бы даже так сказал, ее невозможно выполнить, а не в смысле нарушить. Ее просто выполнить невозможно.
Творчая концепция – это документ, у яким прописана у процентных соотносинах доля тематичных программ, новинок, рекламы, музыки тягом суток. Директор одной из FM-станций так само подтверждает, что это документ – пастка для непослухмяных.
Если сегодня для рекламы зарезервировано определенное количество минут, и если нам кто-то не принес, не дал этой рекламы, сутки вышла реклама на 2 или 3 минуты меньше, получается, что уже творческая концепция уже нами не выполняется.
А реально можно выконать до секунды?
Нет, не получится. Это документ специально, чтобы ограничить рамками, загнать в угол, шаг вправо, шаг влево, чтобы был повод для расстрела.
У концепции, до прикладу, закладено 86,3% музыки до агульного объему вещания, а у новогодние святы на авторадио музыки гучало на 0,8% больше. Реклами у концепции заявлено 2%, а прогучало 2,3%. Вот за гэтые десятые доли проценты и поплатилося авторадио. Рашение по другому позову авторадио, что до порушения творчей концепции, будет вынесено высшим господарчим судом у авторок.
І на студэнцкае з Менску корэспандэнты свабоды працягваюць сачыць за судовым працэсам.
Перад Беларускім саюзам мастакоў, як і перад іншымі творчымі арганізацыямі, паўстала дылема. Як суіснаваць з уладай і на які кампраміс можа ісці творца? Гаворыць намеснік старшыні саюзу Рыгор Сітніца.
Мы маем некалькі камбінатаў, мы маем палац мастацтва, мы маем некалькі галерэяў. У нас велізная маёмасць. Я буду злачынцам, калі я вазьму і это ўсё пушчу в распыл. І я ніколі такога не зраблю.
Гутарка Міхася Скоблы з Рыгорам Сітніцам у ефіры «Свабоды» 29 сакавіка у аўторак. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбах.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших блізкіх, для Беларусі сёння. Ваш голос – голос свабоды.
Напишите свой верш на свободу, и таким чином новые верши представляя Валентина Аксак.
Пошта нашей передачи протягивая приносить верши, присвеченные вязням белорусской репрессивной системы, якая жорстко расправляется с усими неазгодными с политикой сегодняшней улады. Лёс политвязням не покидая абыяковыми многих наших авторов, але вясна неминуча узмацняя надеи на их безумовное вызволение. Читаю верш на свободу спадара Богдановского, присвеченный былому кандидату на президента краины, поэту Владимиру Некляеву, звязененному во уласной кватеры. «Сеют зерня у весну на ралли, и чакают люди дружных всходов. Ты пришел, каб мы перемогли, каб народ наш счастье зведал. И знов на снезе червонее кров, таки возбел червоно-белый стяг, и он залуная у небе вольным знов, надыдя площи радостный протяг. Зерняты сёння упали у брудный снег, а лишь потрапили у сердца, у души. Радима наша прагне перамен, каб до светла и правды рушить», — написал спадар Богдановский. Гэткі ж верш, поўны надзеі на свабоду краіны і кожнага яе грамадзяніна, даслаў нам Мікола Палескі. Свой верш ён прысвяціў вялікаму нацыянальнаму святу Дню волі, які дэмакратычная Беларусь адзначала 25 сакавіка.
Дзень волі, якой няма, дзень свабоды, которой бракуе, але мара жыве здаўна, сонца блісне і вочы расчынім. Дзень волі, а люди в турме. День свободы, знов б'ють безвинных, тем рашальство я веру в сыде, свобода и воля чакают родиму. День воли, змагайтесь все, день свободы, чакают майданы, под камень ляжачи вода не тече, зраби нешта и ты, каб упали кайданы. День воли, что хоча народ, день свободы, якой усе прагнуть, час надыдзе без слёз і гарот, а ўсіх карнікаў злых да адказу прыцягнуць. Дзень волі, чаму ж без цябе? Дзень свабоды і вера мацнее, павіншуем усіх, хто гэтым жыве, падмацуе хай Бог і не згасне надзея.
Свой верш на свободу читал Микола Полесский. Дошлите нам ваши верши на свободу. Про свободу, деля свободы. Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфир «Ночная свобода», выники дня, и я коротко нагадаю основные подеи понеделка 28 соковика. Корреспондент газеты «Выборчую Беларусь» Анджей Пачобут отримал статус подозреванного у криминальной справе об знявазе президента. Евразвяз готовы пойти далее у пытания узмацнения жорсткости санкций у относенных до Беларуси. Про это заявил министр замежных справ у Польши Радослав Сикорский, выступающий в Брюсселе на форуме по международных отношениях. Трех удельников акции с нагоды Дня воли покарали администрационными арештами. Ирину Губскую на трое суток, Виктора Ивашкевича на 10 и Миколу Демиденку на 15 суток. Был измещенный под варту удельник митингу протесту 19 снежня летось, активист Молодого фронта Олег Гнетчик. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать у отставку. Высшейший господарший суд отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. Более про это на нашем сайте свобода.орг. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.